Dnes proti mě sedí člověk, kterého pracovně potkávám docela často a myslela jsem, že o něm lecos vím. Když jsem se ale začala připravovat na naše natáčení, došlo mi, že ho znám výhradně skrze pracovní úspěchy, kroky a zákroky, povinnosti a úkoly. Netuším, jak žije mimo práci, jak vzpomíná na dětství, na rodiče, na dobu studií a prvních lásek. A ani si to nedokážu představit. Pak se dostavuje pochybnost. Mohu se vůbec na osobní témata ptát? Když už ale generální ředitel Českého rozhlasu Peter Duhan přijal pozvání do Stříbrného větru, do pořadu, který rozeznívá jednou struny citlivé, rozněžnělé, či dokonce nostalgické, a jindy zase veselé, pak věřím, že se s námi o vzpomínky a úvahy nad životem podělí rád. Dobrý den.
Dobrý den, Jitko, děkuji za pozvání. Jsem vysloveně dojat, protože jsem ani ve snách nepomyslel, že budu pozván do Stříbrného větru.
To je od vás, milé. Vracíte se ve vzpomínkách často do dětství a mládí?
Existuje taková univerzální odpověď, nemám na to čas, ale není tomu tak. Samozřejmě jsou chvíle, když se vracím ve vzpomínkách na dětství. Mé dětství bylo velice příjemné. Vyrůstal jsem na okraji Bratislavy, přímo v malokarpatských Vršcích, kde byly vinice, byl to vinařský kraj. Měl jsem spoustu kamarádů, velice aktivně jsem sportoval. Nebyl jsem ten typický kluk z periferie, který skončil v 18 letech někde ve vězení, co se stávalo mým kamarádům, ale díky tomu sportu jsem se naučil trpělivosti, výkonnosti a prosazování svých představ, cílů, ambicí.
Jaké sporty to byly?
Já jsem hrál hokej závodně, byla to druhá dorostenecká liga, to znamená slovenská dorostenecká liga, a poté jsem přešel na Dunaj a vesloval jsem, dělal jsem čtyřku s kormidelníkem. A mohu říci, že když srovnám hokej a čtyřku s kormidelníkem, hokej je samozřejmě dynamická, krásná hra, ale ta čtyřka s kormidelníkem, to je týmová a zároveň velice individuální práce. Na to vzpomínám nejraději. Měl jsem vynikajícího trenéra, pana doktora Pavla Šmída, byl to olympijský vítěz z roku 1960 z olympiády v Římě. Dvojskiv to byl, Šmíd Kozák. Žel bohu, velice brzo po té, co nás začal trénovat, se rozloučil s Československem tehdejším a skončil někde u Ženevského jezera, kde si postavil soukromou kliniku, on byl psychiatr. Na něj strašně rád vzpomínám.
To jsou peripetie, jak dlouho jste se sportům věnoval?
Tak sportu jsem se věnoval v podstatě volně na základní škole, tak tam jsme měli nějaké družstvo lehkoatletické, takže tam byl začátek. Hokej jsem začal hrát v 14-15 letech a veslovat jsem začal v 19 a táhnul jsem to až do 23 let. Ono to bylo tak, že já jsem se samozřejmě dostal na Vysokou školu muzických umění a najednou ta tvrdá disciplína na tom Dunaji, na lodi, volnější mravy na Vysoké škole muzických umění, to šlo proti sobě, tak jsem se musel rozhodnout, čemu dám přednost, a rozhodl jsem se ten sport nechat. Ono to bylo i trošku ze zdravotních důvodů, protože veslaři mají problémy se srdíčkem, tak mi doporučili, abych toho nechal, a když, tak už jenom rekreačně. A nedělal jsem to už ani rekreačně, ale vždy, když jsem procházel kolem Dunaje, tak jsem si vzpomněl na ty nádherné podzimní večery, kdy jsme po těžkém tréninku jenom tím Dunajem tak lehce pluli, zapadalo sluníčko, mělo to i svou romantiku.
Takže k Trojskému kanálu v Praze sedne se za to láte, aspoň z nostalgie?
Já, Jitko, ne, už nemám na to čas. Já jsem strašně chtěl, aby mi kluci sportovali, oni sportovali, samozřejmě hráli fotbal a hráli tenis, chtěl jsem je dostat do té lodě, ale odmítli, to jsou galeje, tati, to my dělat nebudeme. Ono jsou to galeje samozřejmě tak trošku, je to velmi náročný pětibodový sport a namáhavý.
Netušila jsem, že začneme sportem, to mě docela překvapilo. Ještě ten vinohrad mě zaujal. Pracovala vaše rodina na vinohradu?
Ne, nebo... ne, my jsme byli městská rodina.
A ochutnávali?
No tak táta ochutnával a hodně ochutnával. Já myslím, že to byl také důvod, proč se moji rodiče nakonec rozvedli, co jsem nenesl právě nejlépe, ale hold, tak to v životě dospělých už chodí. Člověk se s tím vyrovná.
Jaký byli vaši rodiče?
Táta byl novinář, já jsem měl nakročeno od samého začátku v jeho šlépějích. Pozoruhodné je, že jeden z mých synů taky pokračuje v tomto řemeslu. Máma byla úřednice, byla stenotypistka, jedna z nejlepších na Slovensku, chodila po konferencích, dělala stenozáznamy, nabírala zahraniční zpravodaje Rudého práva, Pravdy. Byť byla nestranička, ale měla tuto dovednost, tak v těch novinách mohla pracovat.
Ke komu z nich jste měl blíž?
To je velice těžké, když se rodiče rozvedou a dítě zůstane u maminky. Je sám, jsem jedináček. Máma se upla příliš na mě a já jsem ty léta prožíval docela těžko, docela složitě. Nelíbilo se mi to, možná proto i ten sport, protože jsem vypadl z prostředí, které na mě působilo až úzkostlivě. Moje máma byla skutečně úzkostlivá.
A kolik vám bylo, když jste zůstal s maminkou?
Když jsem zůstal s maminkou, mi bylo 12.
Tak to je velmi citlivý věk.
Velice citlivý věk. Já jsem oběma to měl za zlé.
Když 12-letý kluk zůstane s úzkostlivou maminkou, nebo řekněme pečlivou, tak má možná tendenci vzhlížet k lehce bohémskému, jestli jsem to pochopila správně, tatínkovi. Tak to bylo u vás?
Táta mi nepochybně chyběl, já jsem s ním občas v kontaktě byl, táta si založil další rodinu, mám 3 nevlastní sestry. Táta zemřel, máma zemřela, takže to už je zapomenutá kapitola. Samozřejmě ten mužský vzor synovi zvláště mimořádně chybí a já jsem s tím měl problém až do svých 38-40 let. Než jsem se s tím srovnal a než jsem si uvědomil, že některé věci dělám špatně a že se musím naučit chovat se jako muž, který si za svým stojí a jde si za svým a pokud možno nekompromisně. Ale k tomu zase mi pomohl ten sport, protože ten sport je právě o výkonu, o individualitě a o tom prosazování se.
S jakými iluzemi, touhami a přáními jste vstupoval na Vysokou školu múzických umění, kde jste se rozhodl vystudovat filmovou a televizní scénaristiku?
Tak ono to bylo strašně složité, protože já jsem byl přijat nejdřív na Filozofickou fakultu, na katedru žurnalistiky a v rámci tého ročníku jsme museli absolvovat praxi v tiskárně, naučit se černému řemeslu a praxi v nějakém deníku, pokud možno celostátním deníku a podstoupit tam útrapy elévské činnosti. V rámci toho každý měsíc byly jakoby konzultace. A já jsem po 2 měsících těch konzultací si říkal, ty jsi si vybral naprosto špatnou školu, že to je Vysoká škola politická. A to já nechci, protože my jsme byli rodina, která s tím komunismem měla problém. A já jsem řekl, ne, tohle já studovat nebudu, psát mě nikdo nenaučí, to buď umím, nebo neumím. Pak jsem začal koketovat s Vysokou školou múzických umění, protože jsem fotografoval docela dobře, napsal jsem několik málo povídek, jedna byla i uveřejněna v Mladé tvorbě. No tak jsem poslal na Vysokou školu přihlášku, oni mi napsali, že mám poslat svoji tvorbu, rozhodl jsem se pro jednu, tu jsem poslal.
Víte ještě, o čem byla ta povídka?
A vím, pamatuji si to velmi dobře, protože jsem byl velice ovlivněn vynikajícím polským filmem Matka Johana od andělů. Tak se ten film jmenoval. Bylo to o vztahu mnícha a mnišky. A já jsem vlastně tuto povídku napsal, jak se tajně ve Vinohradu, co jsem měl poblíž, potkává mnich s mniškou. Samozřejmě ta povídka nemohla vyjít v tom čase. Dopustili se tedy hříchu a dopouštěli se hříchu, protože se měli rádi. Pikantní je, že předsedou komise byl Milan Kundera. Mm. A já jsem se posadil za ten zkušební stůl a Kundera se na mě otočil, vytáhl tu moji povídku a ona byla napsaná na modrém papíru. A on říká, proč jste poslal jenom jednu povídku? A já jsem řekl, no tak jsem usoudil, že to by mělo stačit. A on řekl, máte štěstí, je dobrá. A víc se mě už neptal. Pan Kundera byl skutečně impozantní muž.
Setkal jste se s ním ještě někdy později?
Ne, žel bohu, už ne. On učil na pražské FAMU, učil, myslím, literaturu a transkripci literárních děl do filmové nebo televizní podoby. Ne, už jsem se s ním nesetkal.
Jako elev žurnalistiky jste o svých tvůrčích psacích schopnostech pochyboval, potom na VŠMU jste v nich našel určité zalíbení, povzbudilo vás třeba i tohle uznání od Milana Kundery?
No tak samozřejmě, nastala docela tvrdá výuka. Začínalo s 8 v tom ročníku a skončili jsme, 17 skončilo.
A na básničky ve vaší tvorbě nikdy nedošlo?
Ale jo, samozřejmě, veršoval jsem, ale že by to byla moje priorita. Já jsem básně rád četl a víte, že mi momentálně chybí na knižních pultech dobrá poezie, to se jaksi vytratilo. Já jsem poslouchal nedělní chvilky poezie, jsem to měl nesmírně rád. Já jsem studoval průmyslovku nejdřív a za průmyslovku jsem byl na recitačních závodech. Puškinův památník, to jsem recitoval rusky.
No a pak také nějaké slečně, ne?
Já si pamatuju jedno takové slovenské. To jsme říkali všichni kluci z Vysoké školy muzických umění, protože my jsme byli docela atraktivní partie pro ekonomky, novinářky, filozofky.
Ano, páni bohémové, umím si to
představit. Ano, páni bohémové, přesně tak. Tak já si jenom pamatuju jednu takovou, to nebyla básnička, to byly jenom verše. Hvězd je plné nebo, milujem tě, lebo. Takže s tím jsme vždycky zabodovali. A vymyslel to slovenský básník a textař Kamil Peteraj, to byl můj spolužák, bylo to velmi milé a zabodovalo to vždy.
Zacpití.
O svém životě nám dnes vypráví pan Peter Duhan, generální ředitel Českého rozhlasu. Kam vedly vaše první profesní kroky?
Protože jsem měl dobré výsledky ve škole, tak mi bylo umožněno, abych už ve čtvrtém ročníku mohl nastoupit do fixního zaměstnání. A moje první cesta vedla do rozhlasu, do Československého rozhlasu Bratislava a vedla do redakce humoru a zábavy. A první úkol, který jsem dostal, bylo sestavit střihové pásmo ze Silvestrů. Pak jsem měl velké společné vysílání ze Zeměmi OJRT, to byl nějaký společný rozhlasový big bandový večer. No a běžně redakční práce na různých magazínech, na různých kabaretech. A to jsou ty paradoxy. Já jsem studoval Vysokou školu muzických umění, katedru filmové a televizní scenaristiky. A celý čas v tom rozhlase jsem si říkal, co já tady vlastně pohledávám v tom rozhlase. To není moje profese, já jsem televizák alebo filmař. No a usiloval jsem tak dlouho, až jsem se do té televize dostal. Po 3 měsících jsem tak litoval, že jsem z rozhlasu odešel, jenže to už nastoupila doba tvrdé normalizace a vzhledem tomu, že jsem nebyl straník, tak jsem vlastně mlčel a jsem si řekl, pán Bůh zaplať, jsem aspoň tady v té televizi, do toho rozhlasu se už nemohu vrátit, protože tam už byly nějaké čísla, kolik komunistů a jakou redakci.
A co jste tedy postrádal v té televizi oproti rozhlasu?
Já to nerad říkám, ale je to tak, ona ta televize vznikla v roce 1953, jako zadání ideologických oddělení komunistických stran v Čechách a na Slovensku. A na ty televizi jste to podepsal. Ta zkušenost rozhlasu byla úplně opačná. Genius loci, založení rozhlasu, to znamená za první republiky Masarykovsko-Benešovské v roku 1923, to tam zůstalo. A ty lidi se také podle toho chovali. Navíc velice záhy jsem poznal, že lidi v rozhlase jsou pokornější, jsou příjemnější, jsou vlídnější, kolegiálnější. Na rozdíl od té televize, která vždycky vynikala a vyniká jakousi dávkou, řekněme, neúměrné, dle mého názoru, arogance. Nicméně pracoval jsem zase v hlavní redakci zábavních pořadů, měl jsem na starosti projekt mikrokomedii, takové 40 to byly, a byl jsem jeden z dramaturgů cyklu Bakaláři. Oni se vysílali z Prahy, z Brna, z Ostravy, z Bratislavy, Košic.
Je to fuška být garantem televizního veselí?
No je. My jsme samozřejmě vzhlíželi k českým kolegům, protože český humor je úplně jiný, je výjimečnější než humor na Slovensku. Tam je vlastně cítit, že Češi mají blíž možná k tomu německému kabaretu, k tomu rakouskému kabaretu a velice dovedně dokázali si vypracovat vlastní české formy. Když to ten slovenský humor, tím, že Slovensko bylo dlouho součástí Uherska, on je spíš humorem takového budapeštského typu. A je to úplně jiný humor, to se nedá srovnávat. A samozřejmě v tom celostátním hodnocení, když se to pak jako porovnávalo, tak ten slovenský humor táhl za slabší konec provazu. To je fakt. Neměli jsme ani tolik vynikajících interpretů, jak v Čechách.
Ale na některé určitě vzpomínáte.
Ale jo, Lasica Satinský, to byl celostátní fenomén. Ale chyběl nám filozof humoru, jako byl Horníček například. Mm-hmm. To se na tom podepsalo a vždycky jsme tím trpěli, protože když jsme se dívali na produkci českou z Prahy nebo z Brna, tak jsme si říkali, ježiš, jak to dosáhnout, jak se k ním přiblížit. To nešlo. Zkrátka tam je bariéra, to je jiná emoce český humor a jiná emoce humor slovenský.
Abychom, pane řediteli, neopomněli tu rovinu osobní, v kolika letech jste se stal poprvé otcem?
Ajajajajajaj, to jsou takové věci, jo, to mi bylo 20 let.
20 let.
20 let, ano. Já mám dceru, která je už vysoce dospělá.
Tak to jste asi nebyl úplně zapálený tatínek, nebo naopak?
Ne, nebyl. Ale dobře, no, zažil jsem to, užil jsem si, vyzkoušel jsem všechno, pocítil jsem ten zlom. Ono to do okolnosti přišlo kolem toho 89. roku, pochopitelně.
Jste měl revoluci i v životě.
Ano, docela zásadní revoluci i v životě.
Ale měl jste dost příležitostí se tatínkem vyučit, protože máte 3 dcery, 2 syny,
ano,
tak
ano,
postupně
ano.
Jste se v té otcovské roli.
No, ale naplno jsem svoji otcovskou roli využil, až když se mi narodili synové. Já jsem si uvědomil, a to je součást té změny, ty proměny, já jsem si uvědomil, že nedopustím, možná jsem svým způsobem poškodil ty dcery, pochopitelně, ale nedopustím, aby moji synové vyrůstali v rozvrácené rodině, prostě musí mít tátu, protože jsem věděl, jak mě táta neuvěřitelně chyběl. Dneska, když se dívám na 2 dospělé syny, z nichž jeden se už oženil nedávno před měsícem, tak musím konstatovat, že ta investice, to sebezapření stálo za to.
Co užitečného jste všem svým 5 dětem dokázal dát? Co myslíte, že po vás zdědili? Jaké rysy povahové, ale i třeba volní záležitosti?
V kontaktu s dcerami jsem málo, hlavně s tou starší. Já si myslím, že zdědila moji divokou nespoutanou povahu, co se podepisuje samozřejmě asi i na jejím soukromém životě. Nejlépe to vnímám u těch 2 synů. Samozřejmě je to kombinace mojí manželky a mě, to vždycky tak je. Myslím, že je to taková posedlost tématem, posedlost prací, takový gen vnitřní. Jestli chceš být úspěšný, tak si to musíš sakramensky dobře promyslet. Musíš vědět, jaký lidé jsou kolem tebe. Jak na to? Ptát se neustále, nemyslet si, že jsem největší genius na světě, po mně potopa, konzultovat věci, být otevřený i asertivní, když je to třeba, ale zároveň velice citlivý a vnímavý. Já myslím, že ty kluci mají tyto vlastnosti, byť každý dělá něco úplně jiného, ale shodou okolností zdědili po mně dovednost psát a vyjadřovat se. Petr třetí, jak já říkám, dělá v televizi, Andrej, ten starší, bude končit práva, ale věnuje se politickým analýzám. Nedávno mě mile překvapil, napsal do Lidových novin velký článek o ISIL. Mnohé věci, které se nyní staly, předjímal a navrhoval, jak by to měl Západ s tím ISILem ze Sýrii, Irákem a tak dále dělat. To je jeho velká přednost, že umí tiše do sebe zabrán analyzovat politickou situaci. Já žasnu, on měl 13 let a přečetl si spisy Henryho Kissingera, co jsem já nedokázal dočíst do konce. A on, mladý kluk, to načetl a já myslím, že tam se utvořilo jakési jeho pevné přesvědčení, že analytice zahraničních vztahů, zahraniční politiky se bude věnovat.
Český rozhlas 2.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je generální ředitel Českého rozhlasu Petr Duhan. Vy už jste řekl, že rok 89 nebyl revoluční jen v české a slovenské společnosti, ale kde jinde, ale i ve vašem osobně profesním životě. Čím?
Já jsem sice popsal před chvílí, že jsem byl přijat na žurnalistiku a že jsem to vzdal, protože se mi nelíbila ta, řekněme, politická orientace té školy. A po 89. jsem si vlastně uvědomil, že ten žurnalismus mě láká stále, tak jsem se rozhodl opustit televizi konečně. V roce 1990 jsem nastoupil do deníku Verejnost. Byl to deník hnutí politického Verejnost proti násiliu. Nejdřív jsem se stal vedoucím zpravodajského oddělení, což byla úplně jiná práce, než jsem vykonával do té doby. Zvládnout to, tu dřinu, protože zpravodajství je skutečně dřina. Ale zjevně jsem obstál, protože za velmi krátkou dobu poté jsem se stal šéfredaktorem toho deníku. Psal jsem takzvané otvíráky anebo glosy. Psal jsem týdně asi 4-5 článků dohromady, takže byla to taková skutečně držina.
A voněla vám ta práce?
Ano, ano, ano. Musím říct, že se mi velmi líbila. Až tak se mi líbila, že dneska, když se potkám s kolegy z Radiožurnálu nebo z Centra zpravodajství, tak vidím v nich sebe. Ono mi to možná kolegové, kteří pracují v uměleckých profesích, možná i vytýkají, ale já říkám, že stojím na dvou nohách. Jedna ta noha je v tom uměleckém světě a druhá noha je v tom zpravodajském, žurnalistickém. Alespoň mě nikdo neobelže.
Vy jste také v roce 1991 působil jako válečný zpravodaj v Perském zálivu. Co to s člověkem udělá, když se ocitne uprostřed skutečného válečného konfliktu?
Tak já jsem dostal nabídku, že se připravuje výprava do Perského zálivu, pak to zatrhli. Já se musím přiznat, že jsem zavolal tehdejšímu federálnímu premiérovi panu Čalfovi a řekl jsem, že já do toho Perského zálivu zkrátka chci. A on dlouze mlčel a pak mi řekl, dobře, zařídím. Pár hodin na to mi volal pan ministr Dobrovský, jestli opravdu chci do té válečné zóny. Tehda to ještě nebylo tak, jak je to nyní, že ty novináři tam chodí normálně a profesně. A já jsem řekl, že ano. Krátce na to jsem dostal vyrozumění, že se mám dostavit na generální štáb, vlastnil jsem uniformu, neprůstřelnou vestu, přilbu, takzvaný expertský pás modrý, no a nějak v lednu jsem odletěl do Perského zálivu. Byla tam malá skupinka novinářů z Večerní Prahy, jeden kolega, s kterým jsem se velice zkamarátil a kamarádím se s ním podnes, s Karlem Valešem, a byli tam kluci z armádního filmu tehdejšího. Takže jsme se dostali až na tu hranici střetu, tam, kde byly jednotky prvního sledu. Byla to nesmírně zajímavá zkušenost, jednak pokud jde o psychologii našich vojáků. Byly to všechno mužové pod stresem, těžkým stresem. Když měli možnost povídat, tak povídali velice volně. Když jsme byli v tom palpostu, nálety začaly tak v 11 v noci a končily tak mezi 3 a 4 ráno a to byly skutečně husté nálety těch letek. Tam jsem poprvé viděl, co to je, když hoří písek. To byl zář ohně, který jsme cítili my a to bylo nějakých 50 kilometrů dál. Na mě to působilo docela depresivně. Další moment, který jsem zažil jako překvapení, já jsem vyřazený četař absolvent a my jsme měli i politickou přípravu a podle veškerých dispozic, které jsme dostávali, tak americká armáda, to jsou jenom takový ty hoši, co mají žvejkačky a potřebují ženské a whisky. Tak disciplinovanou armádu americkou, jak já jsem zažil v tom Iráku, jsem neviděl. Po Riádu jezdilo auto generála Schwarzkopfa. Byť bylo prázdné, tak ty vojáci salutovali. A pak jsem si ještě uvědomil další věc, že ženy v americké armádě nemají žádnou úlevu. I po této stránce to bylo pro mě mimořádně poučné. Viděl jsem samozřejmě ubikace amerických důstojníků. Tak prosté, jednoduché zařízení s jedním umyvadlem, s malým zrcátkem a 2 kovovými posteli, to stačilo a bydlel tam major a podplukovník.
A co na to vaše rodina?
Aj, to je ten problém. Samozřejmě moje žena věděla, že tam strašně chci jít, takže nenamítala, ale ono Petrovi bylo necelý rok tomu mladšímu. A pak jsem se dověděl od chána a tchýně, že zařídili to vždycky tak, že když byly zprávy, kde byly obrázky samozřejmě z toho Iráku, tak tchýně nařídila koupání, takže manželka vlastně se věnovala úplně jiným věcem. Ale to podstatné, co se mnou jaksi otřáslo, tak jsem se dozvěděl poté, co jsme se vrátili, že jsem byl pojištěn na neuvěřitelně vysoké peníze, protože to letadlo, kterým jsme letěli do Saúdské Arábie, vezlo munici. A tam jsem si řekl, tak bylo to hezké, napsal jsem několik reportáží, nějaké fotografie jsem udělal, ale stačilo, to si já nemohu dovolit. Nikdy mi to nebylo takzvaně otřískáno o hlavu, ale já sám jsem řekl, že ne, tohle cestou se ubírat nechci. Well, I wake up in the morning with my hair down in my eyes.
Pojďme z války do rozhlasu, abychom tam také doputovali.
Tady se taky válčí.
V roce 91 až 2 jste vykonával funkci ústředního ředitele Československého rozhlasu. Jak se to semlalo? Když, promiňte, vy jste profesně byl na výši a vykonával jste lecjakou řídící funkci, ale v tom rádiu jste byl jenom po škole.
To je pravda. Ono se to semlalo vlastně tak, že já jsem z titulu šéfredaktora veřejnosti a komentátora veřejnosti, abych použil přesný název toho deníku, tak jsem měl na starosti federální politiku. A já jsem často jezdil do Prahy a často jsem dělal rozhovory s pražskými politiky, to znamená s federálními politiky. A docela jsem se zblížil s tehdejším premiérem, už jsem ho zmiňoval, Mariánem Čalfou. On byl za VPN ve federální vládě a jednou přijel do Bratislavy, byla nějaká konference VPN a tak mi řekl, jestli nechci do Prahy. A já říkám, a co bych tam asi tak měl dělat? A on mi říká, no víte, ono to tak chodí v té federaci, že když je ústředním ředitelem Československé televize Čech, tak jak si ústředním ředitelem Československého rozhlasu by měl být Slovák, to byly takové ty poměry. Já říkám, no tak jestli tohle je jediná kvalifikace, pane premiére, tak jako dobrá, já to zkusím. Ono to chvíli trvalo, protože si mi museli prověřit a tak dále, a tak dále. Ale asi za 4 měsíce poté, co mi to navrhnul, tak jsem byl instalován.
Byl to šťastný okamžik ve vašem životě a ptám se nejenom na tu profesní záležitost, ale i na to přesídlení do Čech. Jestli jste někdy neměl pochybnosti, zda to byl dobrý krok.
Z hlediska hodnocení mé životní dráhy, to byl velmi dobrý krok. Když je někdo mladý a dostane se mu té cti a té šance vést tak ctíhodnou instituci, jak ten federální rozhlas byl, a on skutečně byl, to je veliká výzva. Nicméně musím dodat, že to chtělo ode mě i kus drzosti, protože jsem přišel mezi absolutní maximální profesionály a já jsem měl najednou rozhodovat. A právě nedávno jsem si řekl, kdybych měl ty zkušenosti, co mám nyní, tak by to bylo snadné a krásné. Ale nicméně byla to krásná doba, velice krátká, protože jsem se podílel na přípravě mediální legislativy, která začala platit v České republice po rozpadu od 1.1.93. Podílel jsem se na konceptu veřejnoprávního rozhlasu. Bylo to nesmírně zajímavé, nesmírně zatěžující, když se už blížil konec federace, byly jednání, co zbude Slovákům, co zbude Čechům. To už byla spíš taková nepříjemnější zkušenost.
Pak jste si na 8 let odešel odpočinout nebo nazbírat jiné zkušenosti, nepochybně také důležité, do komerčního sektoru a vrátil jste se v roce 2000 nejprve jako redaktor stanice Český rozhlas 6 Rádio Svobodná Evropa, následně její ředitel, programový ředitel Českého rozhlasu prozatímní a od roku 2011 generální. Která z těch rozhlasových pozic vás nejvíc naplňovala? Kde jste byl nejšťastnější?
Nejšťastnější sám sebou? A to neříkám proto, že za mnou sedí režisérka Jarka Torzníková. Nejšťastnější období bylo právě ten rok 2000 až 2007, než jsem se stal ředitelem Českého rozhlasu 6, nejdřív Českého rozhlasu 6, Svobodná Evropa, poté už jenom Českého rozhlasu, protože jsem dělal práci, která mě neskutečně bavila. A z okolností právě Jarka byla ta, která mě cepovala v češtině a neodpustila mi, ale nic, skutečně nic. Rád jsem s ní dělal, rád na ní vzpomínám a zejména strašně rád vzpomínám na Martina Štěpánka, jejího manžela, který mi tu rozhlasovou práci docela přiblížil. Diskutoval se mnou nejenom o práci, diskutoval se mnou o politice, o mentalitě Čechů a Slováků. Byly to mimořádně užitečné rozhovory. Konec konců Martin byl vlastně první, který mě vzal do týmu Svobodné Evropy a dělali jsme spolu magazín, který se žalbohu vytratil z vysílání Českého rozhlasu a já to nesu velice úkorně. Vysílali jsme armádní magazín Polnice a měli jsme to, myslím, oba velice rádi.
A když to nesete úkorně, nechcete s tím něco udělat?
Ale jo, vždyť jsme vysílali pro vojáky do roku 89. Dneska máme úplně jinou společnost, dneska máme úplně jinou armádu, takže já si myslím, že naše armáda by si to skutečně zasloužila, aby byl nějaký pravidelný pořad publicistický nebo nějaký magazín.
Už víme, ve které ze svých pracovních fází jste byl v rozhlase nejšťastnější. Ještě mi řekněte, kdy se vám rozhlas nejvíc líbil jako posluchači?
Jako malému klukovi samozřejmě, protože to byly pro mě půvabné dny a večery u rozhlasového přijímače v televize, když jsem byl dítě, neexistovala. To znamená pohádky, sportovní přenosy a samozřejmě jak každé malé dítě jsem si myslel, že v té bedně, v tom rádiu, jsou ti lidé, kteří tam promlouvají a jednou mě táta přistihl, jak se šroubovákem odstraňuji zadní stěnu rádia, abych se na to podíval. To tam je a jak mluví a jak jsou velcí nebo malí. No a dostal jsem za vyučenou, protože mi bylo vysvětleno, že to je elektřina a že mě to může zabít.
A netoužil jste někdy propojit svoji vášeň pro rozhlas a pro sport ve formě sportovní reportáže?
To mě ani nenapadlo tohleto. Víte, co není může být, i když pochybuji, že si najdu na to čas, ale to je dobrá myšlenka, ale když už jste zmínila ten sport a rozhlas, já si myslím, že v současnosti disponuje Český rozhlas mimořádně kvalitním týmem sportovních redaktorů a sportovních komentátorů. Sportovní redakce, sportoví komentátoři, Laufrem počínaje, Zikmundem konče a teďka těma mladými, patřila vždycky mezi rozhlasovou elitu. Byli to právě sportovní redaktoři, sportovní komentátoři, kteří tu slávu rozhlasu šířili a šíří podnes jinými formami, jinými vysílacími prostředky. Nicméně ta redakce je mimořádně pevná, mimořádně kvalitní, vážím si ji. A pak mám velkou radost také ze zahraniční redakce, protože nynější komentátoři a reportéři, kteří jezdí do válečných zón, navázali na tu velkou tradici zahraničně politických komentátorů z kraje 60. let do roku 68 a myslím, že jsou to důstojní nástupci pana Petránka, pana Dinsbíra a tak dále a tak dále.
Český rozhlas Dvojka.
V pořadu Stříbrný vítr pokračuje vyprávění generálního ředitele Českého rozhlasu Petra Duhana. Pojďme si trošku od té práce vydechnout. Vy kolem sebe máte stále ohromnou spoustu lidí, dění. Nestáváte se někdy s trochou nadsázky mizantropem?
Já myslím, že nejsem mizantrop, ale když se podívám do diáře a vidím ty schůzky, zejména ty individuální schůzky, lidí, kteří si přijdou vyříkat své bolístky, samozřejmě profesní především, mnohokrát jsou naplněny jakousi negací. Je to velmi náročné to negativní přijímat a reagovat vlastně opačně, reagovat pozitivně.
Povzbudivě,
ale když takových schůzek mám 5 za den, tak vám mohu říct, že kolem 16:15 řeknu a dost, teďka mi dejte hodinu klidu, protože to se nedá unést. Tu negaci máte v sobě, přemýšlíte o tom člověku, o tom mužovi, o té ženě. A není to právě nejlepší část mé profese, ale tak jsem si nastavil podmínky, že mohou za mnou i řadoví zaměstnanci, pokud mají něco. Pak s postavením generálního ředitele souvisí množství jednání, podpisů, deklarací, vnějším prostředím, kontakty. Já strašně to slovo nemám rád, ale celebritami, nazvěme to tak, jak se to dneska píše, protože nechci mluvit o elitách, a ty nám nějak scházejí. Musím se potkávat s politiky, musím se potkávat s lidmi z kulturní sféry, umělecké sféry. To také zabere čas. Samozřejmě řízení rozhlasu jako takového, tak tomu věnuju podstatnou část své činnosti, poslouchám stanice Českého rozhlasu. Nelze to dělat, jak si to někdo představuje, 15 minut Radiožurnál, 15 minut Dvojka, 15 minut Vltava, pak to celé kolečko zase otočím. To skutečně nejde, já chci poslouchat ty stanice pokud možno v celku a delší časovou dobu. Abych si udělal názor, začal jsem poslouchat Dvojku, protože tam došlo k nějakým změnám. Já zatím s těmi změnami nemám problém, ale musí si to sednout, musí se to doladit a posluchači, kteří píšou různé negativní ohlasy, vždycky to tak je, tak si také musí zvyknout třeba na novou znělku Meteoru.
Vidíte, já jsem říkala, že si vydechneme a místo toho jsem vás takto rozproudila a dostala do pracovního varu, tak kde si vydechnete?
A to zní paradoxně, oddechnu si třeba na služebních cestách do zahraničí, tam je ten program oficiální zmenšen do několika málo hodin a člověk má přeci jenom chvíli času projít si to město nebo tu oblast. Shodou okolností ve středu večer jsem se vrátil z Bukurešti, kde jsem byl 4 dny na festivale Rodiro, je to festival symfonických orchestrů rozhlasových. Já myslím, že rumunští kolegové to mimořádně dobře zvládli. Symfonický orchestr Českého rozhlasu skvěle reprezentoval. Uvědomil jsem si, že Česká republika má v Rumunsku mimořádné renomé, mají nás Rumuni neuvěřitelně rádi. My jsme tak trošku přehlíživí k těm Rumunům. Já to nemám rád, proč předsudky? Vždyť je to národ, který si vytrpěl možná víc za toho bolševika než my, za toho Ceaușesca. Takže byl bych schovývavý a oceňoval bych na Rumunech tu odvahu vyřešit ty problémy, tu svoji Bukurešť vybudovat a vrátit ji do původní podoby, protože to byla Paříž východu, Paříž Balkánu, pochopitelně. Mají můj obdiv, velmi příjemné setkání, kde jsem skutečně relaxoval a kde jsem si mnohé věci uvědomil, že dělám velmi podobně, jak kolega Mikulescu z rumunského rozhlasu. Ubíráme se stejnými cestami, struktura programu je velice podobná, jak naše. To je taky relax, prostě vnímat nové prostředí.
Ale to taky ještě úplně neberu. Víte, služební cesta to pro mě není relax. Řekněte, dobře. Vy neumíte úplně vydechnout, ale odpoutat umím. Se od rádia?
Umím. Samozřejmě, že umím. Bylo by to špatně, kdybych to nedokázal. Máme domek na Berounsku a poslední 3 léta trávím každý víkend, pokud to jde, pokud nemám nějaké povinnosti. Právě zde v absolutním tichu stane se i to, že vypnu rádio. Ale za půl hodiny mi to nedá pokojitelně a už tak přemýšlím, co vysílá žurnál, kdo moderuje, co vysílá dvojka, tak výběrově si vždycky přes ten víkend to rádio pouštím. V televizi to je skutečně jenom okrajově, když je něco velice dobrého, tak si to pustím, jinak nemám zájem. A ten největší relax, který já si dovolím dopřát, to je vaření. Já neskutečně rád vařím a skutečně u toho vaření si vyčistím hlavu a je mi báječně. A zdá se, že vařím dobře, protože my synové vždycky, alespoň v nedělu se svými partnerkami, dorazí na společný oběd. Držíme takovou tradici toho nedělního rodinného stolu a je to velice milé. Já jsem tady říkal o služebních cestách, ale já musím říct, že jsem letos absolvoval dovolenou ve Francii a zamiloval jsem si jednu oblast, která se říká Burgundsko. Nejenom, že je to nádherná krajina, plná vinic, vinohradů, jsou tam báječní lidé, no a neuvěřitelně báječná strava a skvělé víno. Hmm. Takže tam jsem také relaxoval.
Tak jste prolomil věrnost Itálii.
Víte co, já tu Itálii mám stále rád. Já jsem znal jenom Paříž. Francie mi scházela v seznamu zemí, kde jsem po listopadu 89 mohl konečně vycestovat. Takže jsem si Francie pro tentokrát užil. Ale příští rok Itálie. To bych zase lhal sám sobě.
A jenom anketním způsobem vaše zamilovaná ingredience a zamilovaný pokrm?
Zamilovaný pokrm je perkelt maďarský s domácími haluškami. No a pak ta ingredience z toho plyne, to je paprika.
Pane řediteli, Český rozhlas nebo rozhlas vůbec stojí na fantazii, tak já si teď dopřeju takovou hříčku fantazie, kdyby českou mediální scénou otřásla bouře a vy byste ze dne na den skončil ve svém křesle generálního ředitele Českého rozhlasu. Musel byste chtě nechtě udělat čáru a říct si, že rozhlas je už minulostí, co by vám nejvíc chybělo?
No ta dynamika této profese v každém případě, protože i když jsem si postěžoval, tak ten dynamický život, který vedu, ten mě udržuje v kondici. Asi by to bylo smutné, ale podívejte se, každý generální ředitel, každý náměstek v rozhlase musí počítat s tím, že může skončit ze dne na den. To není jak řadový zaměstnanec, kterého chrání zákoník práce. To jsou jmenované funkce a když se někdo rozhodne, tak generální ředitel musí tu židli opustit, vyčistit zásuvky, odejít a nastoupí jeho nástupce. A to samé vědí mý kolegové, náměstkové, ředitele odborů, sekcí a tak dále. Prostě tak to je.
Já vás ale mohu uklidnit. Dynamika se koná i nadále. To byla jenom fantazie. My se teď rozejdeme za svou prací tady v budovách Českého rozhlasu v Římské 13, respektive Játe Vinohradské 12. A předtím vám moc poděkuji za vaše vyprávění a vzpomínky.
Já děkuji za pozvání, Jitko. Bylo to velice příjemné a skutečně jsem rád a poctěn, že jsem byl hostem tohoto pořadu.
Děkujeme.